Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumissa. Sen luvussa 14 ja jakeessa 16-24 nousemme sitä kuulemaan. Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: "Tulkaa, kaikki on jo valmiina." Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. "Olen ostanut pellon", sanoi yksi. "Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan." "Ostin 5 härkäparia", sanoi toinen, "ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan." Kolmas sanoi: "Olin juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla." Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle: "Mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat." Palvelija tuli sanomaan: "Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa." Silloin herra sanoi: "Mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, ettei yksikään noista, jotka minä kutsuin, pääse minun pitopöytääni." Päivän evankeliumina on Jeesuksen tunnettu vertaus pidoista ja kutsutuista, joilla oli muuta tekemistä. Jeesus kertoi tämän vertauksensa fariseuksen talossa fariseusten päivällisillä. Vertaus on vastaus eräälle pöytävieraalle, joka lausui Jeesukselle: "Autua se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa." Ja tottahan se onkin. Epäilemättä autuas on se, joka saa olla taivaan juhlissa yhdessä Jumalan kanssa. Jeesus kertoi siis fariseusten pidoissa taivaan pidoista. Ja se, mitä ympärillä tapahtui, muodosti kehyksen Jeesuksen kertomukselle. Ympärillä vietettiin harvojen ja valittujen pitoja. Isäntänä oli eräs fariseusten johtomiehistä. Fariseukset olivat ja tiesivät olevansa kaikkein hurskaimpia juutalaisten joukossa. He olivat se kansansa uskonnollinen eliitti, jota katsottiin ylöspäin ja jotka itsekin tunsivat arvonsa joskus vähän liiankin hyvin. Ja tässä oli nyt koolla fariseusten kermaa, siis niitä, joiden piti olla kaikkein lähimpänä Jumalan valtakuntaa. Eikä kaikki siitäkään huolimatta ollut kohdallaan. Edellä samassa Luukkaan evankeliumin luvussa kerrotaan, että nämä valittujen juhlat Jeesuksen kanssa lähtivät liikkeelle huonoissa merkeissä. Oli sapatti, juutalaisten lepopäivä, ja vastoin fariseusten laintulkintaa Jeesus menee pidoissa parantamaan sairaan. Ja vielä ääneen kyseenalaistaa koko fariseusten käsityksen lain noudattamisesta. Ja nähdessään päivällisvieraiden kilvan rynnivän arvopaikoille, Jeesus ääneen moittii heitä. Ja lopuksi hän moittii isännän siitä, että tämä on kutsunut kaltaisiaan arvohenkilöitä, eikä köyhiä ja muuten halveksittuja. Eli pidoissa on tainnut jo valmiiksi olla semmoinen vähän kireänpuoleinen tunnelma. Epäkohtelias Jeesus ja ärtyneet ja loukatut fariseukset. Eli ei ole tainneet olla mitkään vuoden juhlat, parhaat juhlat tällä kertaa. Ja tässä tilanteessa Jeesus kertoi vertauksensa. Ja vertaus oli suunnattu juuri koolla olevalle joukolle, kansan ihailemille lainopettajille. Ja kävi kuten ennustettu, ne jotka parhaiten tunsivat kirjoitukset ja muita opettivat, torjuivat kaikkein kiivaimmin Jumalan kutsun pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä oli se keskeinen traaginen ristiriita Jeesuksen julkisessa toiminnassa. Häntä odotettiin palavasti, eikä häntä sittenkään otettu vastaan. Messiaalle oli evankeliumien antaman kuvan perusteella valtava tilaus. Fariseukset unelmoivat Messiaasta. He unelmoivat Jumalan valtakunnasta. Monet tavalliset ihmiset kaipasivat Messiasta, Jumalan lähettämää suurta vapauttajaa, suurta pelastajaa. Ja kaikesta tästä odotuksesta huolimatta Jeesus ei kelvannut. Hän oli vääränlainen Messias. Tämä näkyy selvästi myös päivän evankeliumissa. Koolla olleessa hurskaassa pöytäseurueessa Messiaan odotus oli kovaa, mutta he eivät olleet halukkaita tulemaan Jumalan valtakuntaan kutsujan ehdoilla. Ja tästä päivän evankeliumissakin on kysymys. Se, mikä periaatteessa on toiveiden täyttymys, ei sitten syystä tai toisesta oikeasti kiinnostakaan. Aivan kuten Jeesuksen vertauksessa tapahtui. Suuret juhlat ovat yleensä mieluinen ja odotettu tapaus. Mutta nyt eivät kutsutut arvovieraat jostain syystä halunneetkaan tulla. Ajan tavan ja kulttuurin mukaisesti kutsuun kieltäytyminen esitetään kaikissa tapauksissa kohteliaasti. Isäntä ei avoimesti sopinut loukata. Vertauksen alkuperäiset kuulijat ovat kuitenkin osanneet verukkeiden takaa lukea kutsuttavien välinpitämättömyyden tai jopa ylenkatseen kutsujaa kohtaan. Hänen seuransa ei sitten loppujen lopuksi kelpaakaan. Kutsuttujen ja kieltäytyneiden tilalle talon isäntä kutsuu muita. Alkuperäiset kutsutut olivat arvovaltaisia, kunnioitettua väkeä, kuten Jeesuksen kuulijatkin fariseuksen pidoissa. Tämä näkyy heidän verukkeistaankin. Joku ostaa itselleen arvokkaan pellon, sitä pitää käydä katsastamassa. Toinen kokonaista 5 härkäparia. Mutta heidän tilalleen isäntä käskee kutsumaan köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Arvokkaisiin juhliin otetaan ne, jotka eivät ole arvostettujen joukossa, ne, jotka eivät koskaan voi vastata samalla mitalla isännän kestiystävyyteen. Ja tässä vaiheessa olisi luonteva paikka laittaa vertaukselle napakasti piste. Siinä olisi jäntevä kaari ja tehokas lopetus. Mutta kertomus jatkuu kuitenkin vielä, yllättävästi ja oudosti. Kaikki on valmista, uudet vieraat ovat jo valmiina pöydässä. Mutta päivällisten sijasta onkin alkamassa uusi kutsukierros. Lisää väkeä kutsutaan pitoihin. Ateria saa odottaa, kunnes maanteiltä ja aitovieriltä, turuilta ja toreilta on haalittu kokoon sekalainen seurakunta. Ja tässä on pähkinänkuoressa ja profetian tavoin kerrottuna se, mikä oli jo alkanut tapahtua Jeesuksen toiminnassa ja tuli vielä selvemmin tapahtumaan hänen kuoleman ja ylösnousemuksensa jälkeen. Kun Israelin kansan arvostettu hengellinen eliitti oli torjunut Jeesuksen kutsun, se esitetään julkisyntisille. Minkä päivällispöydän kunnioitetut fariseukset hylkäävät, se otetaan porttojen ja publikaanien, eli suomennettuna huorien ja rötösherrojen joukossa iloiten vastaan. Kansansa hengelliset sokeat, rammat ja raajarikot saavat pääsyn taivaan valtakunnan pitoihin. Eikä kutsu jää tähän. Se lähetetään kauas maanteille, missä pakanakansat kulkevat, ja myös heille on avoinna Jumalan valtakunnan suuri pöytä. Ja tämä on suuri asia, tämä on valtava asia. Jeesuksen ympäristö odotti selvästi Messiaan tulevan vain Israelin kansan kadonneiden lampaiden luo. Mutta Jeesus tiesi sen, mitä monet vanhan testamentin profetiat julistavat. Vieraat kansat virtaavat Messiaan valtakuntaan. Luukkaan kaksoisteoksen toisessa osassa kuvataan tämä jälkimmäinen vaihe. Apostolien teot kertoo evankeliumin nopeasta leviämisestä Rooman valtakunnan pakanaväestön keskuuteen. Teillä ja aitovierillä sanoma otettiin ilolla vastaan. Ja kauas on sanoma kulkenut näiden 2 vuosituhannen aikana. Me puhumme siitä täällä kaukana pohjan perillä, pohjoisissa maissa ja oudoilla kielillä, joista ei Juudeassa mitään tiedetty. No kuinkahan paljon mahtoivat Jeesusta kuuntelevat fariseukset ymmärtää vertauksesta? Varmasti ainakin sen, mitä heistä itsestään sanottiin. Oikeastaan on vähän harmillista, että Luukkaan evankeliumissa ei kerrota, kuinka he reagoivat Jeesuksen vertaukseen. Matteuksen evankeliumin luvussa 22 on kuitenkin päivän evankeliumimme rinnakkaiskohta, jossa kerrotaan, että tämän tai saman sisältöisen vertauksen jälkeen fariseukset ryhtyivät punomaan juonia Jeesuksen pään menoksi. Sana osui ja sattui. Päivän evankeliumi päättyy lopunajallisiin näköaloihin. Ne, jotka sulkevat itsensä Jumalan valtakunnan ulkopuolelle, myös jäävät ulkopuolelle. Turhaa on silloin vetoaminen liittoon tai isiin, kuten Paavalikin painottaa. Ne, jotka itsekin tiesivät olevansa lähimpänä, Jumalan kansan eturivin paikoilla, ajavat itsensä paitsioon. Vertauksen viesti on harvinaisen selvä. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka teoriassa ovat halukkaita ja motivoituneita pääsemään Jumalan valtakuntaa. Valitettavasti vain heidän näkökulmastansa kutsu on jollain lailla pielessä. Ajankohta ei kelpaa tai kutsuja on vääränlainen. Näin oli asia usein evankeliumeissa. Ylpeät fariseukset, ihmeitä kinuava kansa, rikas nuorukainen. Kaikille heille periaatteen tai puheen tasolla Jumalan valtakunta oli kaikkein tärkein asia maailmassa. Sitten käytännön tasolla käy ilmi, ettei näin olekaan. Kaikkia heitä yhdistää yksi asia. He kaipasivat Jumalan valtakuntaa, mutta eivät Jumalan ehdoilla, vaan omilla ehdoillaan. Useimmille Jeesuksen aikalaisille polttavin ongelma ei suinkaan ollut oma synti ja sydämen kapina Jumalaa vastaan. Eivät he janonneet syntien anteeksiantamusta. He toivoivat vapautusta jostain ihan muusta. Suurimman murheen Jeesuksen maamiehille näyttää muodostaneen roomalaisten miehitys ja pakkovalta. Juutalainen kansa eli alistettuna omassa maassaan, valloittajan raskaasti verottamana. Ja siksi se pelastaja, jota odotettiin, oli ihmisten mielissä tämmöinen sotaisa pelastaja. Jumalalle antautunut taistelija, taisteleva Messias, joka nostaisi kansansa Roomaa vastaan ja auttaisi Jumalan voimin lyömään roomalaisten maailmanmahdin. Monien silmissä välkyi uusi Daavidin valtakunta, kulta, hopea ja runsasta satoa kantava maa. Heidän unelmansa ja toiveensa myös Jumalan valtakunnan suhteen keskittyivät tähän tämänpuoleiseen todellisuuteen, tähän tämänpuoleiseen maailmaan, oikeastaan aika lailla kokonaan. Jeesuksen messiaanisuus oli jotain aivan muuta, ja siksi niin monet pettyivät häneen. Jeesus ei tullut tuomaan välitöntä vapautusta elämän murheista. Hän ei tullut tuomaan yltäkylläistä rikkautta, kultaa ja hopeaa. Hän ei tyytynyt niin vähään. Jeesus tuli poistamaan vihollisuuden Jumalan ja ihmisten väliltä. Hän tuli tuomaan syntien anteeksiantamuksen ja Jumalan lapsen osan kaikille niille, jotka ottavat hänet vastaan. Tätä tärkeintä eivät Jeesuksen pöytäkumppanit fariseuksen talossa kaivanneet, eli lyhyesti tiiviisti sanottuna armoa. Niinpä he jäivät vaille kaikkia sitä muutakin, mitä he odottivat. Päivän evankeliumi on erittäin ajankohtainen myös meidän ajassamme. Viimeisten tutkimusten mukaan uskonnollisuus ja kiinnostus uskonnollisia asioita kohtaan on enemmänkin kasvanut kuin vähentynyt Suomessa. Ja samalla ihmiset haluavat entistä vahvemmin Jumalan vain omilla ehdoillaan. Edelleenkin monet Jumalasta kiinnostuneet ovat haluttomia tunnustamaan itsessään sitä kaikkea pahaa ja väärää, jota meissä jokaisessa on. Monille Jumala kelpaisi mukavaksi juttukaveriksi, mutta vain tasavertaiselta pohjalta. He kyllä unelmoivat taivaallisesta pitopöydästä, mutta jäävät kuitenkin lopulta kotiin syömään omia eväitään. Mieluummin minun Jumalani, joka tottelee minua, vaikka hän olisi epäjumala ja valetta, kuin elävä Jumala, joka puuttuu elämääni ja ohjaa minua omaa tietää tahtonsa mukaan. Hengellisestä näkökulmasta aika vähän siis on muuttunut Jeesuksen ajoista. Niin kovin monelle meidän ajassamme oman elämän polttavin ongelma ei edelleenkään ole synti ja sydämen kapina Jumalaa vastaan. Enemmän taitaa olla huoli siitä, miten tästä ainokaisesta elämästä saisi kaiken irti, ehtisi nähdä ja kokea mahdollisimman paljon hyvää ja saisi siirrettyä kuoleman ja raihnaisuuden mahdollisimman kauas tulevaisuuteen. Jumala saa toki olla apuvälinen näiden saavuttamisessa, mutta sitä suurempaa roolia hänelle ei suoda. Ja edelleen Jeesuksen messiaanisuus on jotain aivan muuta. Hän ei tule silottamaan tietämme ja suojelemaan meitä elämän vastoinkäymisiltä ja murheilta. Hän ei lupaa siirtää vaivojamme hamaan tulevaisuuteen. Hän ei edelleenkään tyydy niin vähää. Niinpä fariseukset jäävät tänäänkin ulkopuolelle. Messias voi armahtaa vain syntisen. Hän voi parantaa vain sairaan. Hän voi nostaa vain kaatuneen. Itsetyytyväiset ja ylemmyyden tuntoiset jäävät edelleen ulkopuolelle. Mutta jokaiselle, joka etsii pelastajaa ja auttajaa, hän tarjoaa kätensä. Hän tuli avaamaan meille taivaan. Hän tuli antamaan anteeksi kaiken sen pahan, jota itse elämäämme tuomme. Hän tuli kuolemaan, jotta me voisimme elää Jumalan lapsina. Hän ei poista kaikkia taakkoja elämästäsi, mutta hän jakaa ne kanssasi, elämäsi arjessa. Hän kulkee lupauksensa mukaan rinnallasi jokaisen elämäsi päivän, jos vain annat hänen tulla ja jäädä. Rukoillaan yhdessä. Herra, kun kuulemme sinun kutsusi, anna meidän rohkeasti ottaa se vastaan. Anna meidän hukkuvina tarttua pelastavaan käteen. Anna meille elämä, anna meille läsnäolosi. Anna meidän joka päivä tänäänkin palata sinun armoosi ja laupeuteesi ja saada siitä voima ja rauha tähän ainoaan elämäämme. Anna meidän olla myös niitä, jotka suostuvat lähtemään maanteille ja kylien kujille kutsumaan harhailijoita sinun valtakuntaasi. Anna meidän kertoa tästä suuresta uutisesta. Kiitos, että Jeesuksessa tuot meille elämän jo tässä ja nyt ja kerran osallisuuden taivaan suuriin juhliin. Ylistys olkoon sinulle, rakas taivaallinen Isä, Poikasi Jeesuksen ja Pyhän Hengen kautta. Aamen.